Азатлыкта Уфа авазы.
Ел башы төрле фаразларга бай шер. Без яңа 2012 елның төрки календар буенча нинди ел булуы һәм аның нәрсәләр ышандыру турында белергә теләп, Башкортстандагы бердәнбер татар фольклорчысы, филология фәннәр кандидаты, шагыйрь Илдус Фазетдинов камера җәгать итте. Башы белән Кирәшин татарларында Нардуган бәйрәмнәре башлана. Илдус Фазетдинов бу бәйрәмнең үзенчәлекләре турында да бәян итте. Фольклорчы, филология фәннәре кандидаты, шагыйрь Илдус Фазетдинов булды.
Азатлыкта Уфа авазы.